Cine?
Marc Estes, eu cred că e Marc Estes.
Mai tare decât eu.
Mai, tare, mai puternic?
Da.
Dar Marc Estes face sală, știi?
Pe cine chemam?
Eu cred că pe Pancho.
Ia un pic de timp să ajungă până aici. Nu, îl chemăm pe Ted.
Păstorul nostru de tineret, Ted Ciuciui. Cel mai tare păstor de tineret!
Mersi mult! Wow, ne bucurăm să fim într-un număr așa de fain. Uitați-vă în jur cât suntem. E chiar fain și seara oxigen. Vă aduc aminte că sus mai sunt și liceeni. Așa că ne bucurăm să fim așa de mulți. Oricum, v-am zis că anul acesta școlar avem tot felul de lucruri interesante. O să aveți aici invitați vorbitori. Dar e fain că suntem noi acasă. O să fie și invitați. Dar ne bucurăm astăzi să fim împreună. Pe primul rând, vedem o freză nouă. Teo, ridică-te în picioare. Satun singură. Iar ridică-te să vadă o... Așa. Într-o să te întorci să te vadă. Uitați freza. Singură s-a tuns, da. Eram în Statele Unite și am găsit o carte, Cum să-ți tai părul singur. Eu nu știam, îți dai seama, nu știam nimic despre atun de păr. Și mi-a luat așa de groasă. Și când am văzut că trebuie să înveți ca să-ți tun singur părul, zic că mă duc la un frizer. Dar iată că sunt unii dintre noi care au așa un dar, care se pot tunde singur. Mai este ceva care se tunde singur de aici, să vedem? Oti, mai sunt câteva persoane. Bravo, felicitări. Ah, ce tare. Deci, eu așa am văzut în carte, că trebuie să vă puneți 3-4 oglinzi în spate și să vezi exact cum stau treburile. Oricum, de apreciat în seara asta să fim într-un număr așa de fain la oxigen, ținând cont că astăzi sunt multe lucruri care se întâmplă în oraș, dar faptul că voi ați ales să fiți aici denotă faptul că aveți prioritățile corecte. Dacă nu știți, în seara asta se deschide vestitul mall care a fost Tiago la început, a dat faliment și acum l-au cumpărat alții și l-au numit Oradea Shopping City din lipsă de idei. Și, dar oricum se deschide și în seara asta, cine dorește și mâine în weekend, am înțeles că bowling-ul e un leu. Acum nu știu cât te lasă pe invitație, scrie un leu bowling, pe oră un leu. Pe tură, deci dai o dată un leu pe persoană. O să vedem, oricum, bowling zice un leu. Acum nu știm exact cum, dar poți să pe partidă credeți? O să vedem dacă, și ce rând o să fie acolo. Dacă e un leu la bowling, știți, până în Rogeris, așa o să fie. Oricum, interesant să deschide un nou mall. Un loc care dacă te-ai săturat de Lotus, mai schimbi, mergi în altă parte a orașului și poți să mergi la un alt mall. Ciudat e faptul, nu știu dacă știți, dar în seara asta concurenții de la Shopping City s-au gândit, de ce să lăsăm ca toți orădenii să meargă la Shopping City să vadă deschiderea? Și au zis, hai să, și astăzi s-au gândit Lotus să facă noaptea reducerilor, chiar astăzi, când se deschide Shopping City. Vă dați seama ce concurență acerbă între cele două mall-uri. Și o să fie, se pregătește o luptă puternică între cele două mall-uri. Oricum mă gândeam, oare cine a vrut ca mall-ul ăsta să falimenteze, să nu vină? Și mă gândeam, poate și Lotus se bucura că ăștia nu au început, dar acum începe o luptă, așa că în seara asta veți vedea după tinere, avem cafe, după care puteți merge ori la noaptea reducerilor, ori puteți merge la Shopping City. Și asta a vrut Lotus, să nu mergeți numai la Shopping City. Așa că interesant o să fie, o să avem acum mai multe oportunități. Am văzut deja câteva poze, arată interesant, arată fain. KFC, pentru cei care vă place KFC, s-a mutat la Shopping City. Așa că și la Lotus ei. Deci se deschide înseamnă că în două locații, pentru cine vrea să guste din ambele locuri. Foarte tare. Acum, pentru cei, un anunț, săptămâna viitoare, vinerea viitoare, o să vă aduc în premieră, n-ați văzut, o să vă aduc în premieră o poză cu fiul meu. Premieră. Să vedeți cum arată. Vinerea viitoare să-l proiectez, o să-l pun, voi să-l desprimi, după care o să-l pun pe Facebook, dar mai întâi voi să-l vedeți, să vedeți cum arată, ce drăguț e și voi să spuneți cu cine seamănă. Oricum e un lucru vă spun, nasul e al lui Mona. Are nasul lui Mona. Îți zici, doamna doctor, că e nas perfect, da? E nas perfect. Așa că o să fie vinerea viitoare în premieră pentru voi, o poză cu fiul meu. Așa că să vedeți cât de frumos e fiul meu. al nostru, al nostru, e al nostru. Oricum, Mona a fost tare, am mers în Debrețin și Mona a fost tare, n-am știut, am mai trecut pe la H&M, se deschide și la aici, în Lotus, dar noi n-am știut că are o secțiune pentru gravide, și așa de bucuroasă a fost Mona. Este o secțiune, așa că cei care urma să vă construiesc, nu faceți probleme, sunt haine la H&M, vine și în Lotus, o să fiți cool și gravide. Așa că Mona a reușit să-și facă niște cumpărături și a fost fain, a fost o bucurare. Oricum, ea tare bucuroasă a fost că n-a găsit un magazin ca lumea unde să-și ia. Eu, bun, dragilor, haideți, astăzi vreau să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun în timp ce întoarcem astăzi la Cuvântul lui Dumnezeu că cartea aceasta, în fiecare vineri o studiem pentru că în ea veți găsi lecții pentru reușită în viață, pentru succesul vostru, amin? Așa că ceea ce încercăm vineri de vineri este să luăm pasaje din Scriptură și să vedem cum se aplică astăzi, pentru ca tu să poți să fii ce Dumnezeu te-a chemat să fii, amin? Așa că în seara asta o să vorbim despre un subiect care o să te ajute pe tine, e ceva practic. Nu vorbim aici de niște, nu e o lecție de istorie, vorbim despre lucruri care s-au întâmplat și care dacă tu le aplici, luăm principiile din Cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu le aplici, tu vei putea și tu să ai succes în viață și să reușești ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Că asta e succes în viață. Să faci ce Dumnezeu te-a chemat pe tine să faci. Și pe fiecare va chema la alte lucruri. Așa că nu există niciunul care să aibă destin la fel. Fiecare are o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Amin? Înainte să începem, aș vrea să vă citesc ceva. Deschideți la Marcu pentru început și vă citesc o mică întâmplare care s-a întâmplat pe o plajă. Să vă aduc aminte că a fost vară, a fost cald și unii dintre noi am simțit nisipul de pe o plajă. Și a fost fain. Nisip ca în Grecia n-am mai văzut. Așa că vă îndemn cei care aveți să vă gândiți la concediu de anul viitor mai ieftini la greci decât la mare și mai fain. Bun, asta fiind spuse, deschideți la Marcu, capitolul 10. Ne bucurăm, ne vizitează prietena, cea mai bună prietenă din copilărie a lui Mona, Gabriela. Și îi mulțumesc lui Gabriela pentru că datorită acestei... Gabriela, te poți ridica în picioare. E fain să te știe. Ea este din Timișoara, stewardesă pe avion. Care firmă? EasyJet? Tot uit firma pentru care... Wizz Air! Cele care vreți să deveniți stewardese pe avion, vorbiți cu ea, ea călătorește din oraș, zboară din oraș în oraș. Oricum, de ce e important? Pentru că Gabriela a avut curajul să o invite pe Mona Lisa la biserică și așa Dumnezeu s-a atins de Mona Lisa. Așa că Gabriela, eu îi mulțumesc de Gabriela, Dumnezeu a folosit-o să aducă în împărăție. Știi? Așa că e fain. Bun. Spune că pe o plajă micuțul Johnny era la mare și vede o doamnă stând sub o umbrelă pe nisip. S-a apropiat de ea și a întrebat-o: sunteți creștină? Da, răspunse ea. Dar citiți Biblia în fiecare zi? Ea dă din cap, da. Dar vă rugați în fiecare zi? Da, în fiecare zi, mă rog. Și pune ultima întrebare: ați putea avea grijă de acești 50 de bani până mă duc să înot puțin? A vrut să-i lase banii cu cineva în care are încredere. Persoană creștină, 50 de bani. Micuțul Gianni. No, bun, haideți să deschidem la Marcu, capitolul 10. Marcu, capitolul 10, versetul 46. Marcu 10, cu 46. Și cuvântul Domnului spune așa, citim: au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu. Vedeți ce fain e, de exemplu, să-l numești pe fiul tău, să mai pui ceva înainte. Cum zeu Teodor, să-l numesc Barteodor, da? Barteodor. Un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Îndată, orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Aș vrea să vă vorbesc în seara asta despre un subiect care la toți sunt sigur că o să vă ajute astăzi, pentru că simt că e un mesaj profetic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e ceva pentru tine astăzi, care dacă o să-l iei, o să înaintezi în chemarea ta. Așa că titlul mesajului meu, dacă ții notițe, este aceasta: reușind în ciuda obstacolelor. Reușind în ciuda obstacolelor. Reușind în ciuda obstacolelor. Și o să ne rugăm și vom porni. Tată, îți mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc că fiecare tânăr, cu toate că avea alte opțiuni în seara asta, putea să meargă în Lotus, putea să meargă în Shopping City, mă rog ca Tu, Doamne, să binecuvintezi decizia lui de a veni în casa Ta, de a Te onora pe Tine, de a pune mai întâi împărăția Ta înaintea tuturor celorlalte lucruri, și mă rog să binecuvintezi, Doamne, fiecare tânăr care în seara asta a decis să fie aici, să se apropie de Tine, să vină să se închine, să vină să asculte cuvântul Tău. Mă rog în seara asta să vorbești fiecărui tânăr profetic. Și mă rog, Doamne, Tu știi fiecare tânăr în ce situație îi, unde îi în viața lui. Mă rog ca Tu să vorbești un mesaj profetic fiecărui tânăr, ca să-l ajute să înainteze dată în scopurile pe care Tu le ai cu viața lui. Și mă rog ca Tu să mă ungi, Doamne, cu ungerea Ta, să fie, Doamne, puterea Ta peste viața mea în timp ce vestesc cuvântul Tău. Și fiecare tânăr să asculte și să-și dorească să împlinească principiile care, Doamne, Tu le arăți în cuvântul Tău. În numele lui Iisus Hristos, mă rog, și toți tineri spun amin. Amin. Toți suntem uimiți de oameni care au început cu anumite dezavantaje în viață și au reușit în cele din urmă. Suntem motivați când auzim de oameni care au avut anumite handicapuri și la urmă au ajuns să învingă pe cei care n-au avut acele handicapuri. Toți cei care la un moment dat nu aveau acele abilități și după ce au depus mult efort, muncă, au reușit să învingă și în ciuda tuturor șanselor care nimeni nu le dădea nicio șansă, acești oameni au reușit în viață și au reușit să termine pe locurile întâi, au reușit să învingă în acele domenii. Mi-aduc aminte de citind în școală de oratori președinți americani care nu aveau darul oratorii, care erau bâlbâiți. În mod special mi-aduc aminte de un președinte care vroia să devină președinte când era tânăr, dar avea o problemă, nu putea ține un discurs nici în fața clasei. Și așa de mult s-a antrenat încât profesoara i-a spus: singura ta șansă, este așa de bâlbâit, i-a spus că singura ta șansă să citești cărți și să exersezi cu pietre în gură. Și acest tânăr la vremea respectivă a luat pietre în gură și a început să... Așa de mult a dorit să devină un președinte și a reușit să treacă peste bâlbâiala lui și a reușit să devină președinte al Statelor Unite. Suntem uimiți. Noi astăzi, când vrem să avem o dicție mai bună, ne punem un creion între dinți și încercăm să avem o dicție mai bună. El și-a pus pietre. Cât mai greu ca să reușească să treacă. Așa că auzim exemple de genul acesta și wow! Și ne motivează parcă. Și sunt filme, ori de câte ori un producător sau un regizor aude de astfel de poveste, ideea unui film și watch, și poate ați văzut filme de genul acesta, ne inspiră și după ce vezi un astfel de film mergi, și eu pot. Mi-aduc aminte, v-am spus că acum câteva vineri, una din dezavantajele, obstacolele pe care eu le aveam în clasele a patra și a cincea a fost faptul că eram greu. Eram rotund, eram provocat pe orizontal, cum spune mai nou, ca să nu insultăm pe nimeni. Și eram chiar provocat pe orizontală pentru că mai ușor mă rostogoleam decât alergam. Asta e și adevărul. Și la un moment dat în mine, tot timpul v-am spus că eram ultimul la alergat, la educație fizică. Niciodată nu puteam termina, ne dea 5 ture, făceam 2. Și profesorul știa, Tudor era atunci, Tudor nu poate mai mult. Asta e. Și ei știau, nu încercau, că probabil vomitam. Ei știau, n-are rost să mă omoare, de ce să mă pună mai mult. Așa că la orice concurs care era de alergare, atletism, orice șansele lui Ted de a fi printre primii 10 era aproape zero. De ce? Pentru că pur și simplu era provocat pe orizontal și deci fizica e simplă, nu poți să circul cu așa mare viteză la acel gabarit. Deci n-ai cum. Și dacă vrei, deci fizica e împotriva ta. Și la un moment dat în inima mea a început să, după ce am vrut să slăbesc și am început să alerg, a început să fie, să am un vis. Mă, cum ar fi să câștig eu care niciodată n-am câștigat niciun concurs? Nu numai că n-am câștigat, nu terminam ce mi se cerea la educație fizică. Cum ar fi să câștig un concurs în care să particip nu cu toți cei provocați orizontal, să fie cu toți ceilalți, toți atleții, și eu să câștig acel concurs. Și fără să-mi dau seama, în mine a început să fie acel vis, mă, cum ar fi să dovedesc că chiar dacă în ciuda începuturilor mele și dezavantajelor și obstacolelor în viața mea datorită șnițelor și chiftelelor, în ciuda acestor lucruri eu totuși să reușesc să câștig un astfel de concurs. Și în clasa a noua mi s-a oferit această șansă să particip. Adică tot timpul erau șanse, dar nu mă scriam eu. Dar în clasa nouă mă gândeam, era o convenție între toate școlile din nordul Americii creștine și au fost multe competiții, printre care și atletism, distanță mare peste 6 km, nu țin minte exact, peste 6 km o alergare de rezistență. Și între timp eu am început să mă antrenez, am început să alerg de 3 ori pe săptămână, în mod regulat, chiar dacă mergeam la școală până la ora 4, lucram la o spălătorie auto după ore, seara după spălătorie mergeam și alergam în parc. Eram așa de determinat, obosit, frânt după ce spălam mașini, mergeam și în continuare alergam. Și m-am ținut de program. În clasa nouă am spus că am ocazie să mă înscriu la acest concurs de rezistență peste 6 km și m-am înscris. Niciodată n-am fost, cum să zic, ridică-te tu picioare, n-am avut silueta acestui tânăr musculos. N-am avut această siluetă niciodată, eram mai mult ca și cătă. Nu. Deci, cătă arată bine, dar înțelegeți, niciodată n-am avut body fat, n-am ajuns la, n-aveam numai pielea aia. Deci aveam și un pic de strătuleț. De protecție. Nu era mult, era un pic de strătuleț. Că te n-am măsurat atunci, mai nu zic nimica, deci numai continui. Bun. Și dacă ar fi fost la concursul acela unde eram, mi-aduc aminte și acum, eram în statul Vancouver și s-au înscris probabil vreo 200 de alergători la acest concurs. Dacă i-am fi aliniat pe toți și am fi mers la fiecare și v-ați fi uitat voi la fiecare și fiecare ar fi trebuit să pariați pe cine credeți voi că ar câștiga acest concurs, vă spun că între acești 200, vă spun cam cine or participa, să vedeți concurența care am avut-o. Jucători de fotbal american care se antrenau aproape zilnic între ei. După aia, cei care făceau atletism. Asta era ceea ce făceau, erau la atletism. Jucători de basket erau acolo între acești concurenți, da? În această alergare. Și aș putea continua la toți cei care practicau diferite sporturi și care pur și simplu te uitai la ei și ziceai, mă, ăsta au șanse pentru că arătau atleți. Și dacă ar fi fost, de exemplu, ca profesorii mei din clasa 5-a, a 6-a, a 7-a, profesorii de educație fizică, să-i aducem pe toți acolo și să ia interviu, să vină televiziune și le ia interviu și să-i întrebe ce credeți românul nostru care este din Oradea, participă în America la acest concurs, are șanse să câștige. Și toți le-ar fi spus, păi eu l-am avut la educație fizică în clasa 5-a, primul profesor, în clasa 4-a, doamna învățătoare, n-are nicio șansă. Tot timpul, pentru că ea nici nu dădea nicio șansă, că eram pocăit. Și ăsta n-are șansă, ăsta e pocăit, ăsta o să fie ratat. Și după aia, în clasa 5-a, n-am mai avut aceeași învățătoare rea. Dar am avut un profesor destul de rațional, care a zis, ăsta îi dau să alerge 5 ture, face nici o tură, că deja acolo vomită. Deci șanse mari. Nu, probabil că va alerga, dacă aleargă un kilometru, e bine. Probabil ar fi zis profesorul. Păi profesorul din clasa a șaptea, când m-am uitat la general 8, eram la cincea, la general 4 lângă poliție. Și aici la general, aceeași poveste, profesoara de educație, măi, nu prea are șanse, l-am văzut, tot timpul îi dă mai puține. Le spunea la toți că așa era, le spunea 5 ture și eu mână, nu, tu două, no, bine. Și începe concursul. Ce v-am spus, cursul ăsta a rămas în memorie, dacă ești de la tineret, știi, ăsta e un concurs care îl știi, ăsta deja, ăsta, filmul ăsta l-ai văzut și îți place să-l vezi din nou, pentru că e fain filmul ăsta. Pentru că începe concursul, Clau, și eu nu bag viteză, pentru că știu că 6 km nu-i sprint, 6 km trebuie să ții. Și știți că la un moment dat, din de aia 200, a legat prima 500 de metri, să zic, a legat toți 200, după care am rămas probabil vreo 50 în cursă. După al doilea kilometru, probabil am fost vreo 20. Și cred, nu știu câți, probabil vreo 20 a terminat cursa. Dar șansele erau toate împotriva mea, dar cumva Dumnezeu m-a dat puterea aia să mă antrenez și să-i bat pe toți atleții ăștia. Eu care nu puteam alerga o tură de teren de fotbal. De ce vă spun asta? Pentru că ne place să auzim povești cum cineva care începe cu un handicap, cu un obstacol, cu un dezavantaj, reușește să înfrunte obstacolul și să reușească. Ne plac poveștile astea. Vreau să vă spun că în viața ta se poate întâmpla exact la fel. Și astăzi vreau să vă dau un exemplu a unui om care pentru noi ne dă niște principii din Biblie care te ajută pe tine în viață să reușești în ciuda obstacolelor care sunt. Și fiecare dintre voi aveți obstacole în seara asta, în viața voastră. Aveți lucruri care au anumite dezavantaje, care credeți că vă opresc în a reuși în viață, în a reuși în ceea ce vă propuneți. Așa că în seara asta o să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu ce ar trebui tu să faci. Ce ar trebui tu astăzi să știi ca să reușești în ciuda obstacolelor tale? Unii dintre voi v-ați născut într-o familie la care credeți că familia e un obstacol. Și îmi spui, Ted, mi-e rușine să-mi cunoască prietenii părinții. Poate tatăl tău e un alcoolic și te gândești să nu afle colegii mei, că o să râde de mine. Poate ăsta e un obstacol, un dezavantaj cu care începi în viață și ți-ai fi dorit toată viața ta să fi fost dintr-o familie bună, înstărită, dintr-o categorie socială și crezi că ai fi avut mai mari șanse dacă ai fi avut o astfel de familie. Unii dintre voi aveți alte obstacole care de vorbire, poate sunt handicapuri fizice, poate sunt handicapuri spirituale, poate sunt la nivelul minții. Dar fiecare dintre voi aveți un handicap. Nu credeți că nimeni nu are. Fiecare are un obstacol. Cred că Dumnezeu le lasă în viața noastră ca să ne învețe să reușim în ciuda lor, în ciuda acestor obstacole. Pentru că am două vești pentru voi în seara asta. Am o veste bună și o veste rea. Pe care vreți să auziți prima? Pe aia rea, fiți atenți. Vestea rea e următoarea. S-ar putea ca Dumnezeu să nu înlăture handicapul sau obstacolul din viața ta. Vestea bună e că Dumnezeu te poate ajuta să reușești în ciuda obstacolului. Așa că am două vești. Ține minte acest lucru. Vestea rea, am spus-o prima, e că s-ar putea ca Dumnezeu să nu înlăture niciodată obstacolul sau handicapul. Biblia spune că Pavel avea un fel de handicap și vine la Dumnezeu și îl roagă, Tată, te rog. Și oamenii, teologii, sunt dispută cam ce ar fi. Unii cred că se uita conci. Alții cred că era chel, puternic chel, până la ceafă. Alții, toți îți de o anumită părere, oricum era ceva, nu era plăcut să te uiți, nu era fotomodel, Pavel. Și el se roagă lui Dumnezeu, Doamne, ia te rog ăsta să arăt și eu așa mai bine, să arată un pic, nu ca fotomodel, să arată mai bine. Și Dumnezeu spune, harul meu ți este îndeajuns. Așa că vestea era că s-ar putea să nu îndepărteze Dumnezeu obstacolul. Dar vestea bună este că El te poate ajuta să reușești în ciuda obstacolului care îi în calea ta, în familia ta. Așa că aș vrea să ne uităm la acest exemplu. Eu cred că în seara asta orbul Bartimeu pe tine te poate ajuta și aș vrea să luăm principiile. Vedeți, tot ce se întâmplă s-a întâmplat în viața lui Iisus, s-a întâmplat cu un scop și fiecare istorioară, voi știți că nu-i doar o istorioară, toate au niște principii care pe tine te pot ajuta în viață. De-aia a spus acolo. Nu-s doar ca să citești, să ai ce să oi o povestire, toate au adevăruri care dacă le studiești și intri în adânc și dezglob pământul de la suprafață, o să vezi că există un adevăr care dacă tu îl pui în aplicare. Această carte este o carte plină de coduri secrete. Dacă știi să le descoperi, reușești în viață. Și de aia vedeți, de multe ori veniți la seara de tinere și de aia una din misiunile mele este să încep să vă descoper anumite secrete din această carte ca tu să le poți pune în aplicare. Totuși ca tu să înțelegi că ele sunt reale și să le aplici. Povestea noastră începe cu Iisus care merge în Ierihon și Biblia spune că în versetul 46 au ajuns la Ierihon și pe când ieșea din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, eroul principal, actorul principal în seara asta, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Iată prezentarea personajului principal. Numele lui Bartimeu. Ted, cum arată? Păi orb. Oh. Și încă ceva. Ce? E și cerșetor. Oh. Poate ați văzut mulți, de exemplu, sunt cântăreți care sunt orbi și cântă incredibil. Și te uiți la ei, mi-aduc aminte de Ray Charles, cum cânta el. Ar avea o voce și sunt mulți care, este Bocelli, Andrea Bocelli. Vă aduceți aminte, îl vedeți cum vine la un concert dus de cineva pentru că e orb, dar nu e un cerșetor. Așa că ori de când spui orb, nu înseamnă că imediat e un cerșetor, dar în seara asta personajul nostru e orb și cerșetor. Dar, vedem obstacol în viața lui de la început, vedem ăsta. Dacă vrei obstacol, dacă vrei handicap, ce vrei mai mare handicap decât să fii orb? Spuneți-mi voi, să nu vezi. Hai să-ți explic cum e muntele. Spune. Păi, e o ridicătură așa de pământ. Vă dați seama să nu vezi muntele. Să nu vezi zăpada, să o simți, dar să nu o vezi. Apa, să o simți, dar să nu o vezi. Și te-ai plâns de multe ori, ce handicap am. Imaginează-ți Bartimeu, orb. Acum nu știm dacă s-a născut orb, nu știm dacă a orbit, atâta știm că e orb. Ce are importanță, ai handicapul, cum l-ai primit, ăla-i. Și nu numai atâta, vedem, are obstacole și vom vedea că aceste obstacole puteau fi pentru el fatale și puteau să-l oprească. Dar primul lucru, dacă vrei să reușești în ciuda obstacolelor, e, notați-vă primul lucru, că o să vă dau patru astăzi. Primul lucru e, trebuie să ai un vis. Trebuie să ai un vis. Acest orb avea un vis. Vă spun asta pentru că vedem ulterior, în versetul 51, vedem că are un vis, pentru că Iisus îl cheamă la el și când ajunge la Iisus, Iisus îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Adică, care-i visul tău? Care-i visul tău? Și el zice visul, am un vis, Iisus. Martin Luther King a spus și el, I have a dream. Am un vis. Trăiam perioada în care oamenii de culoare nu erau acceptați în societate. Ce să se gândească că o să devină un om de culoare președintele Statelor Unite? Dar Martin Luther King, un evanghelic, un creștin, a spus, am un vis. Bartimeu avea un vis. Și acel vis al lui aș vrea să văd într-o zi. Să văd cum e lumea, să am ochii deschiși, să am vedere. Asta e visul meu. Care e visul tău? Și aș vrea să faceți, pentru că va fi important în seara asta, să vorbim concret. Aș vrea în spațiul care ți-a rămas să scrii ceva din visele tale. E important ca tu să le scrii acum acolo, pentru că urmează să vorbim despre ele. Ce vis ai tu? Ce visezi? Vreau să mă căsătoresc. E un vis bun, scrie el. E un vis bun, chiar Dumnezeu a spus. E chiar un vis bun. Deci e idealul lui Dumnezeu. Vreau să mă căsătoresc. Foarte bun. Vreau să am o casă. E un vis. Scrie-l jos. Pentru că dacă n-ai niciun vis, acest mesaj pentru tine nu va avea niciun rost. Pentru că dacă nu ai un vis, degeaba o să spun, poți să reușești în ciuda obstacolului, pentru că tu nu ai un vis. Pentru ce lupți? N-ai pentru ce lupta. Și că mesajul acesta poate va fi doar idei bune pentru tine, care să le dai prietenilor tăi care au vise. Dar pentru tine nu va avea niciun impact dacă n-ai niciun vis. Ce vis ai tu? Dumnezeu a pus în mine un vis când eram adolescent, de a deveni predicator. Am avut un vis. Și problema era că eram rușinos în fața oamenilor, mi-era rușine să fiu, mi-era rușine să se uite oamenii la mine. Toți oamenii se uită la mine. Toți odată mi-era rușine și roșea. Am avut obstacole, dar am avut un vis. Am avut un vis că odată mă voi căsători. Și în ciuda obstacolelor, m-am căsătorit. Am avut un vis. Ce vis ai tu? Scrie-le, pentru că urmează să vorbim despre ele. Dacă ți-au duce aminte din ce eu vorbesc, scrie visul tău, scrie-l acolo. Și poate mergi acasă, o să le pui pe un perete, o să le pui undeva, poate pe o hârtie mai faină, o să o desenezi, o să o printezi, o să îi faci colțuri antic. Cum vrei tu să le faci? Și o să spui, my dream, visul meu, pune-l. Pentru că dacă nu știi visul tău, pentru ce lupți? Nu știu dacă ați întâlnit oameni în viață care i-a întrebat, ce vrei să faci în viața asta? Și ți-au spus, nimic. Ați întâlnit? Eu am întâlnit oameni de ăștia. Eu nici n-am crezut că poate exista oameni care să-i întreb ce vrei să realizezi în viață și ei să se uită la mine cu o față serioasă, să spună nimic. Nimic. Eu n-am crezut că poți să te naști pe pământul ăsta și să nu vrei să faci ceva în viață. Dar iată că e posibil. Întrebați fiind ce vrei, nimic. Vrei numai să... Da, vreau numai să trăiesc. Fără niciun sens, fără niciun sens. Cum îi mai spun omului ăsta de visele lui? Că n-are vise, nu vrea nimic de la viață, de la nimic. N-are niciun vis. Așa că aș vrea să te gândești bine. Poate nu ți-ai dat seama, dar și tu ai un vis. Poate visul tău e să termini o facultate. Poate visul tău este ca Ioana, să devii profesoară de română și de engleză. E un vis al tău. Și de multe ori, ceea ce simți în inima ta, Dumnezeu a pus visele alea de multe ori în inima ta. Și tu crezi că-s de la tine, da, e de la Dumnezeu visele alea. Pentru că tu, când tu ești copil al lui Dumnezeu și tu îl urmezi pe El, El începe să pună dorințe în inima ta și vise. El începe să-ți dea vise. Și nu sunt ale tale, sunt visele Lui. Dar tu le visezi, dar sunt ale Lui. Așa că ce vise ai tu? Scrie-le, acum. Prea puține, un singur vis ai? Prea puțin. Trebuie să ai vis, nu vreți să aveți o casă, nu vreți să aveți copii, un vis. Uite, eu, al meu e pe drum, țucă-l mama. O să vă rapoză vinerea în viitoare, o să vedeți. Nu postez încă pe Facebook, până nu o vedeți voi primi, voi trebuie să fiți primii. E bea drăguț, Clau. E drăguț. Tu faci o fetiță și o să vedem, dacă o să-i placă, la băiatul meu. Oricare din voi, nu știi niciodată, devenim neamuri. Te scris visul, pentru că e important în ceea ce urmează să vorbim. Și în timp ce lasă spațiu acolo, că în timp ce noi continuăm să vorbim, s-ar putea să-ți dai seama, ho, eu am și visul ăsta. Și o să scrii, lasă spațiu, treci pe cealaltă pagină, Clau. Clau are numai până atât. Lasă pagina asta, deci pe următoarea. Trebuie să ai mai multe vise în viață, Clau. Prea puțin visezi. 1000 de prepelițe, scrie, Clau. Scrie 1000 de prepelițe. Trebuie să visezi, Clau, trebuie să visezi. N-ai vise, Clau, n-ai vise. Fermă. Trebuie să aprovizionezi Velența cu ouă de prepelițe. Deschide magazine. Este o lipsă de ouă de prepelițe. Scrie, scrie. Ce vise ai tu? Un vis care îl știu al lui Adi e să fie stomatolog. El a mers la școală să se pregătească. Scrie visul. E vis încă. Ai scris. Pentru că o să vă arăt imediat, e important să, știi, să ai în fața ochilor tăi visul, pentru că viața ta trebuie să o trăiești uitându-te tot timpul la ce vise ți-o dat Dumnezeu. Nu poți să treacă o zi fără ca visul ăla să fie în mintea ta, pentru că altfel nu înaintezi. Altfel stai pe loc. Te ocupi cu nimicuri. Bartimeu a avut un vis. Îmi place de omul ăsta pentru că sunt mulți oameni care nu îndrăznesc să viseze lucruri imposibile de realizat. Și își pun anumite vise care sunt realizabile. Care le poți face tu de puterea ta. Dar dacă tu poți face de puterea ta, unde mai intră Dumnezeu? Unde-i dai loc ca El să intervină să facă ceva miraculos, dacă tu o poți face? Hai să vă dau un exemplu. Să presupunem că lucrați la Carrefour. Dăm un exemplu. Ești la Carrefour, ești la secția pește. Și tu tranșezi peștele. Să spune că ai un salar de 12 milioane. 12 milioane. Nu-ți dă. E prea mult, prea mult. Dar să zicem, dar stați un pic, ne-am zis că îi, am zis... Să zic, deja visez. Să zicem că îți dă un salar, să zicem că tu ai o abilitate de a atrage clienții și modul în care arăți peștele la clienți, atragi oamenii să cumpere pește și îți mărește salarul, că au vânzări mai mari de pește. Și imaginați-vă că aveți un salar de 12 milioane și visul tău în viață este să-ți cumperi un Trabant. No, hai să facem calcul. Cât e un Trabant, Robi? Bine întreținut. Nu bine întreținut. Din zi unul normal. Zi un Trabant ăsta așa. Cât? 200 de euro. Să zicem 8 milioane. Nu, bine, să dau un exemplu. Deci ai un salar de 12 milioane și ai un vis de a cumpăra un Trabant cu 8 milioane. Ce ziceți? E realizabil visul ăsta? Păi într-o lună îți cumperi mașina, mă. Mai mare vis ai. Eu mă refer la niște vise care, dacă Dumnezeu nu intervine, tu de tine însuți, șansele nu sunt așa de mari să le împlinești. Eu mă refer de vise cum au fost visele păstorului nostru, care eram o mână de oameni la Casa de Cultură și au visat să fie aici în Ufărul, o biserică, un centru creștin, care îl vedem aici. Mai urmează biserica mare să o construim. Și a avut un vis. Și oamenii au crezut că e nebun. Inclusiv cei de la primărie. Ăla e un vis care, dacă Dumnezeu nu intervine, te faci de cacao. Ăsta e un vis. Mărește 2000 de prepelițe, că deja a fost prea mică mie. 2000 de prepelițe, Clau. Pentru cei care nu știți, el e crescător de prepelițe, apropo. Să înțelegem despre ce e vorba în seara asta. Veți o de prepelițe, căutați-l. O micuțe, frate. Bartimeu, îmi place de Bartimeu, care are un vis. Erau mulți orbi în Ierihon care n-aveau niciun vis. Și stăteau și toată viața ta, dacă n-ai un vis, stai, pierzi timpul și lași ca timpul să treacă, pentru că n-ai niciun vis. Și erau foarte mulți care nu aveau niciun vis. Și veți întâlni oameni în viață, vei vorbi cu ei și n-au niciun vis. Tu nu trebuie să fii un astfel de om, tu trebuie să fii un om care trebuie să înțeleagă că Dumnezeu ți-a dat un mandat, are o misiune cu tine și scopul tău este să împlinești visul care El ți-l-a pus pe inima ta. Noi mergem pe stadion, duminică, vă invit pe toți să veniți, e ceva care nu trebuie să ratezi o dată pe an. Știți de ce mergem? Că avem un vis. Hai, mergem. Și ne uităm la noi, 160-170 de tineri în lucrare cu tineri în total, stadion, ne trebuie nou stadion, dar avem un vis care, dacă Dumnezeu nu intervine, noi nu putem de noi înșine. dar avem un vis. Și vom merge și ne vom ruga pentru fiecare scaun de pe stadion. Dumnezeu să-l umple. Dar nu cu fani la FC Bihor. Să-l umple cu tineri care să dorească să-l slujească și să-l urmeze pe el. De-aia mergem pe stadion. După ce mergem pe stadion, mergem la dealul Ciuperca și ne uităm peste oraș și ne rugăm că avem un vis, ca Dumnezeu să aducă trezire în acest oraș. De-aia mergem, că avem un vis. Așa că dacă n-am avea un vis, n-am merge. Dar avem un vis și vorbim despre el. Nu ne e frică să vorbim despre el, vorbim, pentru că atunci când ai un vis, spui și altora despre visul tău. Nu ți-e rușine? Atât dacă nu se va întâmpla. Păi dacă Dumnezeu ne-a vorbit. E altfel când primești un vis de la Dumnezeu și altfel când inventezi tu un vis. A, aș vrea să devin președintele României. Good luck. Al doilea lucru care vedem că l-a făcut. Îmi place mesajul ăsta. Sper că Dumnezeu să vă vorbească profetic. Simt că Dumnezeu profetic o să vă spună ceva fiecăruia și veți merge fiecare din voi la un alt nivel în misiunea voastră, în chemarea voastră. Al doilea lucru, dacă vrei să reușești în ciuda obstacolelor, este să folosești ceea ce ai. Asta e doi. Primul e să ai un vis, e doi să folosești ceea ce ai. De prea multe ori în viață ne concentrăm la lucrurile pe care nu le avem. Și aș fi un evanghelist mai bun la mine la facultate dacă aș avea o mașină, un Golf 4, așa vin cu Dacia, râd de mine, ce evanghelist eu pentru Iisus cu Dacia 1310. Ne concentrăm la ce n-avem. Normal că și eu aș fi altfel aș vorbi despre Iisus cu profesorii mei dacă aș fi îmbrăcat de la H&M și de la Zara, dar așa tot de la England, London. Dar normal că altfel și tot ne concentrăm la ce nu avem. Normal că aș avea mai multă încredere în mine să vorbesc cu oamenii dacă aș avea nasul mai mic, dar e așa mare și nu știu cum să-l tau cu foarfeca, pentru că dacă aș avea nasul mai mic, chiar aș vorbi mai mult despre Iisus, dar așa o să râdă oameni de mine, o să zică, tu, Pinocchio? Și ne concentrăm la ce nu avem. Ne uităm în oglindă și ce ne uităm când vedem în oglindă? Ce nu avem. Nu avem ochi albaștri. Sunt negri, sunt căprui. Părul, dacă ar fi creț, e drept. Dacă ar fi des, e rar. Și uitați-vă dacă nu e așa. Ne concentrăm la ce nu avem. Bartimeus ar fi putut să stea pe marginea drumului și să se concentreze la faptul că n-are vedere. Toată ziua, sorb, sunt nemernic, sunt ratat în societate și nu văd nimic, ce șanse am eu. Dar vedem ceva ce Bartimeu ne învață, cuvântul Dumnezeu prin această istorioară, e că Bartimeu folosește ceea ce are. Aș vrea în seara asta să te oprești, să te concentrezi la ce nu ai și să folosești ceea ce ai. Pentru că succesul tău în viață va depinde de faptul dacă vei folosi ceea ce ai. Biblia spune că Bartimeu, stând acolo, cerșind, cerea milă, a auzit că trece Iisus. Ce avem aici, avem un orb, dar nu-i surd. Aude. Își folosește auzul. Oamenii de știință ne spun că atunci când îți lipsește un simț, celelalte simțuri se intensifică ca să echilibreze situația. Și așa că orbii aud mai bine pentru că auzul se intensifică, pentru că nu văd și aud mai bine ca ceilalți. Așa că ce vedem la Bartimeu este faptul că, bun, era orb, dar nu era surd. Așa că își folosește auzul. El putea să nu fie atent la nimic, putea să nu-și mai folosească auzul, îs orb, să gândească doar la faptul că nu vede, dar el nu. El folosește ceea ce are, și anume auzul. Are auz. Și el aude. E interesat ce se întâmplă, ascultă. El, în loc să fie atent la alte lucruri, e atent la ce se întâmplă, pentru că el are un vis. El are un vis. Aduce aminte visul lui? Să vadă. să-și capete vederea. Așa că se folosește ceea ce are. Mulți tineri îmi spun, aș vrea să încep o afacere, dar nu am. Dar ce ai? Păi o bicicletă. Folosește bicicleta. Cum să folosesc bicicleta? Foarte bine. La 16 ani am început o firmă de transport local de lapte, la domiciliu. Pe ce am transportat? Pe bicicletă. Și cu mâinile am cărat lăzi de lapte. Folosește ceea ce ai. La 16 ani îmi doream să am o furgonetă ca așa lui David Suciu din Anglia, cu freezer, cu aer condiționat. N-aveam. Aveam niște mâini și o ladă. Și urcam la etajul 8. Ați comandat lapte. Mulțumim. Folosește ceea ce ai. Concentrează-te la ceea ce ai tu. Uite-te și uite-te ce ai tu. Bartimeu s-a uitat la el. Am auzit. Și îl voi folosi. E n-am plinit visul meu. Auzit. Auzit. De multe ori te uiți. Am pantofii ăștia vechi de 3 ani de zile. Deja se roade talpa la ei. Da, bucură-te că ai picioare care să le încalți. Da, eu trebuie să folosesc medicamentul ăsta. Bucură-te că ai mână cu care să ți-l administrezi. Vezi când te uiți, e altfel când, cum vezi lucrurile. Când începi să fii mulțumitor pentru ceea ce ai. Pentru că Dumnezeu vrea să folosești ceea ce ai. El nu se așteaptă să folosești ceea ce n-ai. Așa că nu te concentra la ce n-ai. Folosește ceea ce ai. Ca să birui. Și nu te plânge că, Teddy, eu nu m-am născut într-o familie. Da, ai părinți. Poate ești la cămină, fără tată, eu n-am mamă și tată biologică care... Da, ai părinți. Ai părinți. Da, mi-a murit mama. Da, ai cunoscut-o măcar. Sunt tineri care nu și-au cunoscut mama. Și că totul e cum privești, cum ești mulțumitor pentru ceea ce ai și cum folosești ceea ce ai. Asta va fi succesul tău și va depinde de asta succesul tău. Atâția tineri, dacă ar fi să luăm chestionare, ce nu ai în realizarea visului tău, toți ați avea. N-am bani, n-am familie, n-am sprijin, n-am... Tot ați avea liste ce... Dacă v-aș da liste ce aveți, ar trebui să vă gândiți, bă, ce am eu? Și ar trebui acasă, când stai în odaie de rugăciune, să întrebi pe Domnul, Doamne, ce am eu în realizarea visului? Ce am? Te uiți în jur, în camera ta, te uiți la tine, ce ai? Te n-ai mult, dar folosește ceea ce ai. Asta e secretul. Aude că Iisus intră, iese din Ierihon, era orb, dar nu era surd. Și al doilea lucru, nu era nici mut. Avea o voce. Așa că își folosește vocea spre realizarea visului lui. Era orb, dar avea voce. Și Biblia spune că el strigă: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și niciun răspuns. Iisus nu se întoarce, nu zice nimeni nimica. Iisuse, și tot urlă: fiul lui David, ai milă de mine! Vedem perseverența, pentru că e perseverent în a folosi ceea ce are. E perseverent. Mulți se renunță la primul strigă: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Știam că o să ai milă. Și merg mai departe. Îmi plac de oamenii, și ăștia sunt oamenii care reușesc, care perseverează. Nu ți-ai găsit o slujbă? Continui să cauți. Până o să găsești. Nu renunți. Îmi place de el pentru că el strigă și folosește ceea ce are. Așa că te întreb, gândește-te și mergi acasă și, Doamne, evaluează-ți ce ai tu. Ai niște mâini, ai niște picioare. Și unul din lucruri care el l-a avut, era orb, dar nu era surd, nu era nici mut și nu era nici olog. Pentru că când Iisus îl cheamă, el sare și merge la Iisus și folosește picioarele. În realizarea visului. Voi vedeți? Ce înseamnă? Și voi, prima dată când v-am spus, e orb, toți, o milă față de săracul Bartimeu. Într-adevăr, e milă de el pentru că e orb. Dar el are voce, are auz și are un trup care poate să sară. Deci nu era unul de ăsta, pentru că Biblia spune clar, a sărit. Adică avea două picioare, era sprinten, era, am zis noi, atlet, nu era de sablă, s-a rostogolit la Iisus. Nu era provocat pe orizontală. Și că a folosit ceea ce are. Îmi place de partea mea. Îmi place mult de el. Pentru că nu l-a lăsat faptul că e orb să rămână acolo cu ceilalți cerșători. A ieșit în evidență în gașca aia de cerșători. A ieșit în evidență pentru că a știut să folosească ceea ce are. Și câți nu erau acolo orbi care poate aveau auz? Câți nu erau acolo orbi care poate aveau, puteau vorbi? Nu erau mulți. Câți nu aveau picioare să umble? Și câți au rămas orbi în continuare? N-au folosit ceea ce au. Gândește-te ceea ce ai tu. Visul tău, ceea ce ai tu. Folosește. Poate nu ai look-ul lui Brad Pitt. Ești băiat, n-ai look-ul lui Brad Pitt. Dar ai inteligență. Ai o bună dispoziție. Folosește. Nu te concentra numai la ce nu ai. Pentru că aminte în clasele eram anii 15-16, tot îmi dădeam seama, mă, eu am părul mai rar. Și diavolul tot încerca să mă facă, mă, doamne, de oare rar mi-e părul. Credibil, mă, cum să faci? Am încercat, mi-am pus un fel de usturoi în cap, numai să crească păr. Mă gândeam, și dacă crește ca sub subțioară, să fie bine, măcar să fie păr, dar puteam să mă concentrez în continuare la ce nu aveam, păr des, în loc să mă concentrez la ceea ce am. Și fiecare aveți un handicap. Că e fizic, că e spiritual, fiecare aveți, că e la nivelul minții, aveți un handicap. Diavolul ar vrea să vă concentrați la el. În fiecare zi, gândul tău să fie în loc să te concentrezi în fiecare zi la cum să folosesc ceea ce am. Diavolul vrea să te concentrezi. Tu n-ai aia? Tu nu poți? Asta e diavolul. Și tu trebuie să închizi gura lui. Pentru că el te vrea în continuare cerșător. Al treilea lucru care trebuie să-l faci dacă vrei să reușești în ciuda obstacolelor, și vedem la Bartimeu, este că el înfruntă opinia publică. În versetul 48 și 49 vedem ce se întâmplă. Mulți îl certau să tacă, dar el ce mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Îmi place de Bartimeu pentru că înfruntă opinia publică. Oamenii din jurul lui îl auzeau că strigă, era o mulțime de oameni. Și ce fac oamenii? Oamenii vor încerca să te domolească, să te facă să taci din gură. Taci, mă, că Iisus n-are timp de tine. Tu vrei să începi, tu vrei 3.000 de preferințe, scrie 3.000, că deja au crescut la 3.000 de preferințe visul. Deci e prea mic, domnul. Tu vrei 3.000 de preferințe. Tu cum? Că n-ai nici loc pentru ele. Și asta e opinia publică, vorbești, nu, șansă nu sunt, că încerca și mama și tata și-o da falimea, au murit prepelițele, au murit-o vulpile, au mâncat pe toate. Deci, opinia publică și oamenii vor încerca, dacă reușești, să te facă să taci, să te facă să stai jos, că mai bine tăceai, că altfel te-ai făcut de râs, mai bine tăceai, acum te-ai făcut de rușine și asta e opinia publică. Opinia publică nu o să-ți dea mari șanse. Visul tău. Dacă vei asculta de ei, nu vei ajunge nicăieri. Și oamenii care au reușit, au fost oamenii care au înfruntat opinia publică. Și oamenii zic că, da, se poate. Ba, eu pot. Și au strigat mai tare decât ei. Pentru că oamenii, uitați-vă ce s-a întâmplat. Pentru că oamenii erau, Bartimeu nu vedea, Bartimeu era jos și el striga: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Era opinia publică, era în jur. Mă, taci-mă din gură, el mai tare. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mă, taci, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Pentru că striga mai tare ca criticii lui. Asta trebuie să faci tu. Să strigi mai tare ca criticii. Dai. Biserica Salem a început și opinia publică de la început a fost împotrivă și s-au opus și când spunea unui tine, merge la Salem, acolo mergi tu la biserica aia, și fiecare avea motivele, opinia publică, cerca să-i facă, mă, dar nu mai merge acolo. Și toate, de când suntem ca biserică, trebuie să înfruntăm opinia publică. Și voi trebuie să înfruntați opinia publică. Și de-aia stai aici, ca să înfruntați-o. Dacă nu înfruntați, erați de mult cu valul. Trebuie să strigi mai tare ca criticii tăi. Trebuie să o înfrunți. Pentru că dacă vei asculta de ei, vei rămâne cercetor, orb și visele tale nu se vor împlini. Dacă vei merge la opinia publică și vei spune, am un vis, aș vrea să fac o afacere. De la început când zici afacere, nu se poate. E criză, ne pare rău. Următorul, ce vis mai ai? Asta e opinia publică. Dar tu n-ai primit un vis care să-l supui votului opinie publice. Nu, asta e visul tău, n-a fost, trebuie să fie supus opinie publice. Ce crede opinia publică despre asta? Who cares? Cui pasă ce crede? Pasă ce crede lui Dumnezeu despre visul tău. Așa că trebuie să înveți să înfrunți opinia, să nu-ți fie rușine, să nu te intimideze, pentru că asta înseamnă a înfrunta, a nu fi intimidat. A nu fi intimidat. De multe ori oamenii au încercat să mă intimideze și când eram mai tânăr, acum nu mai încearcă, dar când eram mai tânăr în liceu, așa la biserică și așa faceți, au încercat să mă intimideze cu biserica, cu ceea ce facem noi, ceea ce credem noi. Și de când știu că am început biserica, oamenii astea au încercat să ne intimideze. Dar n-au reușit. Pentru că va trebui să te înfrunți această opinie publică care e împotriva ta. Dacă vrei să reușești. Pentru că oamenii îți vor spune și oamenii dacă ar fi întrebat orbul pe opinia publică, ascultați mulțime, eu sunt orb, am un vis, să văd. Taci, băi, ești prost, taci jos, cerșește continuare, n-ai nicio șansă. Asta ar spune oamenii. Asta ar spune oamenii. Ai un vis. Am o mătușă care în inima a avut un vis. Să devină medic. Și s-a căsătorit, a terminat un liceu, a terminat specializarea chimie, a lucrat la sinteza tot în domeniul ăsta chimic și s-a căsătorit, a avut copii și copiii au crescut, deja erau mari și visul ei, își da seama că va fi doctoriță cu cât trecea anii, când o să mai fiu doctoriță? Și la un moment dat simte că ar trebui să participe, să pregătească și să participe la concursul de admitere la Facultatea de Medicină de la Oradea. Avea atunci 4 copii, nu? O 3, nu știu, 4 copii, era și fetița deja născută. Cu 4 copii, 3 copii sau 4? 3, avea 3, nu mai țin minte. Aduceți voi aminte, neamurile mele, dar uit. Și participă și la examenul de admitere iese pe locul 2. Locul 2. Primul, locul 2, iese ea pe locul 2 la examenul de admitere în Facultate de Medicină. Nu făcuse ore, deja au avut copii, terminase liceul de ani de zile. A avut un vis. Câți ani? La 36 de ani a început facultatea. Unii dintre voi ați terminat liceul cu 2 ani. În veac nu mai pot să fac facultatea. Am avut eu un vis, dar au trecut 2 ani în veac. Și știți care e culmea? Că și-a ales să... Și-a ales un domeniu care ține cel mai mult să încep să profesezi. Vă poate spune Paul cât îl va ține până devine medic. An de facultate, după aia stagiatură, așa mai departe. Dacă și-ar fi ales măcar o facultate, în 3 ani o termina. La 39 era împită. Dar acum a mers cu Morea la maternitate și era acolo. Are, nu știu, cât 40 de ani și era în practică și se grăbea. Am un curs, zice. Ia copii acasă, dar are un vis. Devine medic. Și nimic nu i-a stat. O reușit să înfrunte. Și opinia publică, știți ce au spus când au zis că se înscrie la Facultate de Medicină? În primul rând era cea mai în vârstă din seria respectivă. Nimeni că se gândesc cât mai profesez după ce termin. Încă vreo 20 de ani sau 15 ani, cât mai profesez? Ea nu a calculat cât mai profesează. Eu și-am amintit de visul ei. Și știți ce e interesant? Am întrebat pe vărul meu acum, fiul ei cel mai mare, Cristi. Am întrebat, Cristi, ce vrei să fii când o să fii mare? Și direct, ce vreau să fiu doctor ca mama. Wow! M-a influențat și visul copiilor ei. Ia. Adică nu s-a lăsat. Și ce dacă ai terminat facultatea cu 3 ani? Și visul tău e să fii arhitect? Sau? Când, cine spune că e prea târziu? Cine spune asta? Când o vedeți pe mătușa mea, Diana, poți să-i spun felicitări. A reușit în ciuda opiniei publice, care toți ar îndruma-o. Deci cariera ta, draga mea, așa a îndrumat-o, opinia publică. O să înceapă la 43 de ani. Lucrezi până la 55 de ani, te iese în pensie cât ai lucrat în domeniu. Dar ea n-a ascultat opinia publică. Am un vis. Îți devin medic. Vis. Și Știu că văd că tineri care au dat la facultate în primul an, nu au intrat, au avut medie, că la fac, au fost probleme, au renunțat de tot, nu se mai gândește, facultatea nu-i de mine. Păi dacă ai un vis, e de tine. Dacă n-ai un vis, nu. Ray a fost în fruntea opinia publică. Și ultimul patru și încheiem, ne apropiem de încheiere. Așa știu că nu mai este apă, de aia ne apropiem, că nu mai am apă, trebuie să închei, nu mai pot vorbi așa mult. Al patrulea, puteți să-l notați, e fă un pas al credinței. Fă un pas al credinței. Aș vrea să urmăriți ce face el. Îmi place de Iisus, pentru că Iisus, uitați-vă ce face Iisus în textul ăsta, e foarte interesant. Opinia publică îi spune, mă, taci, mă, din gură, mă, Iisus e ocupat, ta, mă, așa te-o lovi, mă, te-o plezni peste față, mă, Martimeu, mă. Este opinia publică. Și Iisus, când aude strigătul lui, Biblia spune că se oprește și le spune celor care, opinia publică, celor care îi spune, mă, taci, din gură, spune, voi, chemați-l la mine. Și asta e minunat la Dumnezeu, că Dumnezeu se folosește de oamenii care până acum au fost împotriva ta și poate să ei să-i facă să fie farii tăi. Cei care până acum te-au mințit, ei să vină să te binecuvinteze. Cei care au spus că ești necalificat să vină să spună, avem nevoie de ajutorul tău. Asta e Dumnezeu. Asta e Dumnezeu. Asta e, numai El poate să întoarcă așa situația. Și le spune opiniei publice, Iisus, chemați-l la mine, că el nu a mers. Fiți atât interesant, Iisus nu a mers la Bartimeu. Iisus a așteptat ca el să vină. Unii dintre noi am vrea, eu l-aș urma pe Iisus, dacă Iisus dintr-o dată ar veni așa și m-ar atinge cu Duhul Sfânt, cum l-a atins pe Claus și era să pice jos de pe scaun, normal că și eu l-aș urma pe Iisus. Nu, Iisus spune, vină tu la mine. Eu am făcut tot ce trebuie să faci, ca tu să vii la mine. Eu am murit pentru păcatul tău. Eu am deschis ușa. Atâta se așteaptă ca tu să vii. Iisus nu merge la Bartimeu. Iisus așteaptă ca Bartimeu să vină. Pentru că Iisus știa că Bartimeu nu e olog. Că dacă Bartimeu era olog, era altă problemă. Iisus știe ce poți să faci și ce nu poți să faci. El nu o să-și ceară să faci ce nu poți, dar o să-și ceară să faci ce poți. Asta e Iisus. Așa că el știa că Bartimeu poate umbla. Chemați-l la mine. Nu e olog. Bartimeu poate umbla. Eu olog. Dar duceți-l voi la mine. Chemați-l. Și fiți atenți ce face Bartimeu. Bartimeu face ceva. Și poate a citit pasajul ăsta și a trecut cu vederea peste el. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește! Opinia publică. Îl încurajează. Îndrăznește, zgoate, că te cheamă. Eu deveni fanii lui Bartimeu. Iisus, dintr-o dată Iisus îl face star pe Bartimeu, își îndreaptă atenția și toți sunt fanii lui. Oh, Bartimeu, Iisus, prietenul tău, super, te cheamă. Cât de repede se schimbă oamenii. Odată ți-s prieteni, odată, ai, așa ne suntem noi doi. Odată, așa suntem noi doi. Interesant. Și Biblia spune că Bartimeu, imaginați-vă pe Bartimeu, sare unde era, îmi imaginez o persoană atletică, nu oricine poate să sară așa. Mă gândeam, am văzut pe cineva astăzi la 50 de ani trecând strada cu Mona, greu trece strada, mă gândeam eu, știam că Bartimeu a sărit, nu știu dacă poate să sară femeia asta, cam greu a trecut și strada. Bartimeu nu, el a sărit. Și Biblia spune că face ceva interesant. Și-a aruncat haina. A fost gol? Nu, stați un pic, nu a fost gol. A mers gol la Iisus. Așa cum a fost Adam. Nu, stați un pic. Să înțelegem ce s-a întâmplat. Că dacă nu știi și nu studiați, o să credeți că săracul a mers gol-goluț la Iisus. În pielea goală, să-i fie rușine. Cuvântul în greacă pentru haină e tradus, literalmente se traduce tunică. Cerșetorii pe vremea respectivă purtau o tunică de păr de cămilă. Cum ați văzut la noi, ciobanii au un fel de manta de aia care o pun deasupra. Ați văzut? Pielea aia de oaie. La fel, imaginați-vă, La fel, o manta, o tunică din piele de cămilă. Și piele de cămilă, mi-a fost cu mâna pe cămilă, ca și pielea de ce? De vacă, nu? Cam un pic mai gros părul, un pic mai mare părul. Deci, și era un semn pentru toată lumea, era haina pe care cerșetorii o purtau, oamenii identificau cerșetorii. De ce? Pentru că acea tunică îi proteja de intemperii. Ploaie, furtună, când era ploaie se acopereau cu ea, era foarte practică, nu aveau umbrelă, băgau tunica. Când era soare, stăteau sub ea, era un fel de izolare, nu era așa de cald, așa că era perfectă tunica aia, de păr de cămilă pentru ei. Oamenii știau, cine purta tunica era cerșetor. Nici nu trebuia să întindă mâna, că tu știai, ne dai bani, el e cerșetor. Așa cum vezi uniforma la polițai, nu trebuie să, băi, polițai ăsta sau vagabond? Are uniformă. Sau ăsta, vezi pe ăsta de la Interpol, mascații? Mă, ăla-i mafiot sau? Cum să fie mafiot, mă? Vezi uniforma la el. Așa era și cu tunica asta. Tunica reprezenta cine era. Era identitatea lor. Tunica. Așa că uitați-vă ce face el, pentru că aș vrea să urmăriți, pentru că ăsta e pasul. Dacă nu, degeaba faci toate trei până acum, degeaba ai un vis, degeaba îți folosești ceea ce ai, a doilea, degeaba îți înfrunți opinia publică, dacă nu faci următorul pas. De, e absolut degeaba. E ca și cum pregătești mâncarea, dar nu o mănânci. Exact așa e. Pentru cine? Să strice? Așa că, foarte mare atenție, pentru că dacă nu faci al patrulea, ai făcut degeaba acești trei pași. N-are rost să faci, n-are rost să ai în vis dacă nu faci ceea ce vă spun acum. Acest pas al credinței. El își aruncă, în momentul în care el își aruncă haina, haina aia, orice piele, uitați, încercați să mergi să cumpărați o piele de o blană de oaie. Mergeți, încercați la magazin, mergeți la Kinga, nu știu pe unde mai s-ar vinde, dar mergeți, încercați să cumpărați, să vă spun cât costă. Cât credeți că costă o blană de aia de oaie? Vă spun eu, începe de la 50 de lei, că știu. 50 de lei, una de aia micuță, 50 de lei. Tăbăcită, nu direct de pe, cu sânge pe ea, deci tăbăcită, frumos. 50 de lei. No, bun, imaginați-vă o manta de aia mare. Hai să zicem, minim ar fi cam la 3-4 milioane. Așa că, fiți atenți, în momentul în care el o aruncă și merge la Iisus, era o mulțime de oameni. Vă spus când am mers la Alba Iulia, când se sărbătorește Unirea. O mulțime de oameni. Pentru că dacă îți pierzi haina, unde mi-e haina? S-a dus, frate. Unde mi-e haina? Tot felul de oameni acolo. Exact așa era. El, fiți atenți, el face un pas al credinței și spune când își aruncă tunica asta. Eu ies din viața asta de cerșetor. Prin credință, pentru că încă e orb. Iisus doar atâta, l-a chemat, nu i-a spus, hai că te vindec. Nici nu a zis, chemați-l. Păi putea Iisus să aibă o conversație. Măi, cum e aici, cum viața de cerșetor aici la Ierihon? Oamenii generoși sau gârciți, cum îți? Putea să aibă Iisus o discuție cu el, dar nu. El l-a chemat Iisus, el face un pas al credinței și își lasă haina. Haina putea să dispară și era, a fost gata să riște, să-i se fure haina. Dar el face un pas, eu nu mă mai identific ca și un cerșetor. Și a dat un pas și a mers spre Iisus. Asta e un pas al credinței. Nu-i când deja vezi să-ți arunci haina, aia nu-i credință, mă. Credință de aia era toată lumea. Credința e când încă ești orb, îți arunci haina. Aia e credință. Credința e când Dumnezeu te cheamă și tu faci un pas și încă nu ai primit banii. Dar tu faci un pas și achiziționezi 1000 de preperițe. Aia e credință. Dacă nu faci acest pas al credinței înspre visul tău, vei sta toată viața cu tunica, sunt un cerșetor. Trebuie la un moment dat să arunci haina. Și mulți dintre voi faceți. Când este o chemare, Dumnezeu a vorbit duminica trecută. Cineva are durere de cap. S-au ridicat mai multe persoane în picioare. Una dintre ele a fost vindecat în mod miraculos. Angela, poate o să vină duminică să dea mărturie. Duminică dimineața a vorbit pe durere de cap de 2 săptămâni, are durere de cap, s-a ridicat în picioare, după ce a mers acasă, total a dispărut durerea de cap. Dar poate s-a ridicat și alții, nu au fost vindecați. Ați lăsat haina și ați mers, Dumnezeu poate vă vindecă. Și acum riscați la următoarea chemare, nu știu, mai are rost să-mi arunc haina. Am aruncat odată și anul dat-o pe mine. Aia nu-i credință, credința e să o arunci din nou. Să faci o chemare, poate ai problemă la picior. Ai venit de 1000 de ori, ți-ai aruncat mantaua. Ai crezut că Dumnezeu te vindecă și a mers înapoi, ți-a pus înapoi. Și să facem cu o dată chemarea. Și tu stai la locul tău. Și stai sub manta, pentru că tu ai mai venit de 1000 de ori. Aia nu-i credință, credința e să o lași de fiecare dată când se te cheamă. Aia e credință, mă. Ai probleme la inimă, se face chemare, vino cei cu inima, ai fost de 100 de ori. Și? Și mă lua înapoi mantaua. Și ce? Dacă astăzi e ziua ta, poate Iisus te-a chemat, vreau să vadă credința, mergi la loc, te-a chemat, vreau să vadă credința, mergi la loc. N-ar trebui să pierzi nici o chemare a lui Iisus. Nici o chemare în față care e menită pentru tine. Pentru că nu știi când Iisus spune, astăzi e ziua. Nu știi când. Nu știu. Fiecare zi când mă rog, inima lui tata e mai bună și a fost la doctor, dar mă rog pentru o vindecare completă a inimii lui. Niciodată nu încep ziua și m-a rugat de atâtea ori. Mai are rost astăzi. Mă rog astăzi ca pentru prima dată, pentru că dacă astăzi Dumnezeu vrea să vindece inima tatălui meu complet. Așa mă rog. Poate te-ai rugat pentru familia ta, ți-ai aruncat haina și prin credință, astăzi vor fi mântuiți. Ai chemat la biserică, au venit și nu s-au întors niciunul. Nu ridica mâna, nici măcar nu ridica ploapa. Și spune, mai are rost? Credința spune, o las din nou haina. Pentru că da, dacă e astăzi. Da, dacă e astăzi. Ai credință. Ești băiat. Vrei să te căsătorești. Ai un vis. Te căsătorești. Și stai cu mantaua ta de burlac. Te acoperi. Și cânti. Ca la 20 de ani, fără griji, tu ai 30. Tu ai 22, tu ai 23. Va trebui să iei un pas al credinței, să arunci mantaua de burlac, să mergi la o fată care ți atrage privirile și care simți că s-ar putea să-ți placă, s-ar putea să vă căsătoriți și să riști. Să-i spui, aș vrea să te cunosc mai bine. Ce zici să ieși? Cu prietenii mei. La KFC. Te dau o să riști, dacă spune nu. Păi nu o să știi niciodată. Dacă nu riști, stai cu mantaua de burlac. Mantaua de burlac. Fetele, la fel. Stai cu mantaua acoperită. Să vină prințul. O, Brad Pitt. O, fratele lui. O, nepotul lui. Și stai cu mantaua ta. Și vine un tip. Nu-i ok tipul. Nu-i visele tale. Nasul mai strâmb spre sud. Și nu-i dai o șansă. Nu-i dai o șansă. Pentru că nasul e spre băile Felix. Nici nu trebuie pe Domnul, ți stai cu mantaua ta, ești neam cu Brad Pitt, nu, treci. Următorul. Păi să-mi las mantaua, păi va trebui la un moment dat să-ți lași mantaua și să riști, păi dacă nu riști, când te vei căsători? Adică, hai să, fiecare relație în care intri, există un anumit risc care fiecare trebuie să și-l ia. Trebuie să fim conștienți de asta. S-ar putea, trebuie să înțelegeți că nu, dacă e prietena ta, acum nu înseamnă că te vei căsători neapărat cu ea, că s-ar putea în perioada de cunoaștere să vă dați seama că nu sunteți unul pentru altul. Mai bine vă căsătoriți să fiți nefericiți, o nu, mai bine vă despărțiți și să fiți fericiți. Amin? Așa că e un risc. De-aia trebuie să fii alături de Dumnezeu și să te rogi, pentru că e un risc. Trebuie să ți-l asumi. Dacă nu ți-l asumi, rămâi cu mantaua. Și cânti melodii din anii 80. Și noi suntem în 2011. E un risc. Și noi învățăm asta de la început. Relațiile sunt un risc. Cine nu riscă, nu câștigă. De aia trebuie să stai alături de Dumnezeu, pentru că să vezi, Doamne, iau riscul ăsta și în timp ce iei riscul ăsta, Doamne, pentru că în momentul în care un băiat te cere, îți cere prietenia, nu înseamnă că gata se va căsători, pentru că nu te cunoaște. Nici nu te știe, atâta, te-a văzut în biserică, că ridici mâna sus, atât știe de tine. Cum să știe dacă vrea să se căsătorească cu tine? Sau tu cu el? Atâta știi că cântă la tobe, sau atâta știi că cântă la bas, sau la chitară electrică. Așa că va trebui să riști și să iei un pas al credinței. Bartimeu a riscat. A avut un vis. Păi vă vorbesc la celor care aveți visul de a vă căsători. De-aia trebuie să luați pasul ăsta. Deci nu vorbesc celor care aveți visul să participați la mănăstirea Sfintei Cruci. Așa că am început mesajul acesta spunându-vă că fiecare dintre voi aveți anumite dezavantaje, aveți anumite lucruri care pot fi obstacole, anumite, să zic, le numim handicapuri, toți avem. Că sunt la nivelul minții, că sunt la nivelul fizic, spiritual, toți avem. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu ca să te țină smerit. Pentru că dacă le aveai pe toate, s-ar fi putut să fii mândru. Și pentru că Dumnezeu e bun și nu vrea să te ducă mândria la cădere, ți-a lăsat aceste lucruri în viața ta, ca să te țină smerit. De ce i-a spus lui Pavel? Să nu te îngânfi, Pavel, că tu ai niște revelații și o să te crezi buricul pământului. Mai bine te lăsăm așa, cu acest lucru care l-ai la chipul tău, mai bine așa și smerit. De multe ori poate te-ai rugat pentru acel handicap, de multe ori te-ai rugat pentru acel, Doamne, ia, Dumnezeu știe de ce nu-l ia. Dacă îl ia, s-ar putea să ajungă mândria. Și mândria merge înaintea căderii. Și Dumnezeu mai bine te ține smerit la locul tău. Dar toți avem. Ideea e că putem reuși cu Dumnezeu în ciuda acestor obstacole. Putem reuși cu El. Visul pe care tu l-ai, visul de a avea o casă, visul de a avea o familie, visul de a avea o firmă, de a lucra pentru o firmă, visul tău de a fi profesor, de a fi directoare, visul tău, chiar în ciuda obstacolului se poate împlini. Dacă ai vis, dacă vei folosi ceea ce ai, trei, dacă vei înfrunta opinia publică care va fi împotriva ta și patru, dacă vei face un pas al credinței. Dacă vrei să fii profesor, probabil un pas al credinței ar fi să te înscrii la facultate. Nu? Secția pedagogie. Ar fi indicat. Sau ce, știi unde e materia, unde poți fi profesor. Un pas al credinței, să poți să mergi acolo. Și dacă pic, păi ai învățat ceva, ai învățat ce trebuie să mai înveți. Și mergi anul viitor. Și ok. Din fiecare eșec poți să învăța. Fiecare eșec poți să învăța. Știți, nu e important cum începi. E important cum termini. Sunt foarte mulți oameni care încep bine. Ce bine la școală. Păi vorbești cu unii. Ce nu te-ai luat în clasa a treia? Păi am fost premiant în a treia. Și în a 12-a. Păi aveam trecut clasa. Deci vedeți, e important cum termini. Nu e important cum începi. Și ce dacă ai venit dintr-o familie diferită, să zicem? Și ce dacă ai venit? Tu poți avea o familie exemplu. Totul depinde de tine. Și ce? Deci nu contează cum ai început. Trebuie să uitați de începuturile voastre, pentru că contează cum termin. Puteți să vă la un flutură. Ne uităm noi cum începe un flutură. Voi ați văzut viermi cum arată înainte să fie flutură. Sunt urâți, sunt grețoși. Unii mănâncă grețos. Dar uitați-vă la, înainte să fie flutere, un vierme. Nimeni nu, uai, pune lângă o floare un vierme. Cui place așa ceva? Pune un fluture în imagine. Și avem abonament fluture. Nu? Abonament vierme. Cine și-ar lua abonament vierme? Vreau vierme. Așa că nu contează cum ai început. Partea mea nu a început bine. Orb. chiar nu, cerșetor și orb. Chiar nu a început bine. Dar nu contează cum începe. Un diamant, îl vedeți cât de frumos e, unele o să primiți un inel, unele și să fie, o să fie ceva, dar când vă uitați la acel inel, Mona, arată-l, când vă uitați la acest inel, acest inel de diamant, nu a început ca inel de diamant, știți cum a început? Înainte a fost un cărbune. Și a trecut pe un proces chimic și a fost prelucrat și astăzi îl vedem ce îi acel diamant, care nu-și pierde strălucirea în timp. Dar a fost un cărbune la început. Dacă l-ați văzut la început, bucată de cărbune. Nu contează cum termin. Contează cum încep. Contează cum termin. Dacă vă uitați la acel porțelan care poate părinții voștri l-au acasă, obișnuiau părinții noștri să colecționeze obiecte din porțelan. Nu știu dacă voi aveți, dar mama are farfurioare din porțelan, bomboniere de porțelan, nu știu dacă voi aveți, noi avem. Și mergea la Crișu, acolo era magazinul preferat al lui mama, în porțelan. Și acolo, ce mai aveți nou? Și spunea. Și când au zis că s-au vândut fabrica, s-au supărat că ce mai cumpăr eu de porțelan de la Crișu? S-au închis, nu mai există. Se vând în alte țări. Dar acel porțelan, care vă uitați voi în vitrină la voi acasă, nu a început ca și un obiect așa de frumos. A fost lut și argilă. Pământ. Când te uitai la el, nu era nimic atractiv. Dar nu contează cum începe. Pentru că acel lut a ajuns în mâna unui olar care l-a prelucrat, l-a mânuit și l-a pus într-un cuptor și l-a ars. Și mulți sunteți în cuptorul lui Dumnezeu. Și Doamne, de ce așa fierbinte aici și sunt lucruri prin care treceți? Dumnezeu spune, mai trebuie să rămâneți ca să vă întăriți și trebuie să, și de mai multe ori, îl pune de două ori, uneori, trei ori în cuptorul acela ca să îl ardă, să devină tare, tare acel porțelan. Ca să fie o frumusețe care îi. Dar nu a început bine. A început ca niște pământ. Bucată de pământ, într-o găleată. Și a ajuns un porțelan în vitrină. Contează cum termin. Contează cum termin. Vedeți? Eu sunt impresionat de voi toți care sunteți aici și veniți aseară de tineri. Sunt impresionat de cei care v-ați alăturat bisericii. Dar știți ce mă interesează pe mine? Eu, toți ați început și mulți ați început bine. Îl slujiți pe Dumnezeu. Dar știți ce mă interesează pe mine? Peste 30 de ani, 20 de ani, eu o să fiu aici. Întrebarea, câți o să mai fiți din care sunteți aici? Cu mine aici. Pentru că contează cum termin. Am avut tineri care au început. Am crezut că rupe tot. Am crezut că o să vină evangheliștii Oradei. Slujeau în biserică, erau implicați. Unii vedeți în video-uri. Wow! O cânta cu voi. Dar vezi, nu contează cum încep. Contează cum termin. Viața asta și viața de creștin e chiar un maraton. Nu e un sprint. Pregătește ca toată viața. E o luptă. Care nu-s pregătiți, nu rezistă până la urmă. Dar sunt unii, ca și Bartimeu, care se țin de Iisus. Și Biblia spune că după ce l-a vindecat Iisus și ce-a făcut el, n-a mers apoi la treburile lui. Îmi place de Bartimeu. Pentru că uitați-vă ce face Bartimeu. Biblia spune că Bartimeu, îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Dacă vrei să reușești în ciuda obstacolilor, va trebui să urmezi pe Iisus, în continuare. Așa vei reuși, să rămâi, să termini cu bine. Pentru că în Biblie avem multe exemple ale oamenilor care au început bine, dar au terminat prost. Exemplu Solomon. Cât de bine a început Solomon. Câtă înțelepciune avea el. La sfârșitul vieții lui, Biblia spune că a mers după Dumnezeii soților lui. Ce păcat. Și atât de bine a început. Și câți alții au început bine. Nu uita. Contează cum termin. Contează cum termin. Poate n-ai început bine, dar contează cum termin. Amin? Haideți să ne rugăm. Tată, știu că fiecare tânăr din acest loc care are un vis și în inima lui bate acel vis, în inima lui arde acel vis. Știu că în seara asta tu ai vorbit cum acel vis poate deveni o realitate în viața lui, cum poți tu face imposibilul pentru el. Și mă rog ca lecția care el astăzi a auzit-o fiecare tânăr, mă rog, Doamne, să nu uite. Mă rog să se gândească la ea, mă rog să mediteze asupra acestor patru pași care Bartimeu i-a făcut și cum Bartimeu a ajuns să-și împlinească visul, să aibă vedere. Și tu ai făcut minunea, cum tu vei face în viețile acestor tineri minuni. Tineri care au vise și care parcă obstacolele sunt împotriva lor, handicapurile sunt împotriva lor. Dar știu că tu vei ajuta în ciuda oricăror obstacole să reușească. Le vei da puterea necesară, le vei da ungerea, harul tău va fi cu ei ca să reușească și să termine lupta aceasta, să-și termine alergarea cu bine, visul împlinit. Mă rog, Doamne, în această seară să trezești din nou vise care au fost în inimile lor, să le trezești la realitate, să trezești aceste vise din nou în inimile lor, să ardă din nou cu putere ca să se lupte pentru ele și să se le vadă împlinindu-se în viețile lor. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Mă rog pentru cei care până astăzi n-au avut vise, mă rog ca tu să le ajuți să vadă și să simtă în inima lor care sunt visele care tu le-ai cu viața lor, ce vise ai pus în inimile lor, să le poată recunoaște, să le poată scrie undeva, să știe spre ce aleargă. Mă rog pentru cei care s-au concentrat până astăzi, Tată, la handicapurile lor, la lucrurile care nu le aveau, la obstacole și nu s-au concentrat la ceea ce au și la ceea ce ar trebui să folosească. În seara asta mă rog pentru cei care până acum au avut un sentiment de inferioritate datorită unui handicap, datorită unui lucru din viața lor, mă rog, Doamne, ca Tu să-i ajut să treacă și să se concentreze la lucrurile care le au ca și partea mea, nu la lucrurile care nu le au, Tată. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Mă rog, Tată, pentru cei care până acum n-au putut înfrunta opinia publică, le-a fost frică, au fost intimidați de opinia publică, mă rog, în numele lui Iisus Hristos, să-i ajuți de azi înainte, să strige mai tare ca criticilor, să înfrunte opinia publică și să învingă, Doamne, în această luptă cu opinia aceasta publică, care e împotriva lor. Mă rog pentru cei care până astăzi au avut un vis, dar n-au făcut niciun pas al credinței, le-a fost frică să riște, le-a fost frică să iau un risc. Și mă rog, Doamne, în această seară Tu să-i ajut să le vorbești ce trebuie ei să facă, ce pas al credinței trebuie să le ia ei ca în împlinirea visului lor, ce pas trebuie să facă, ce haine trebuie să arunce ei, ce manta trebuie să arunce ei astăzi ca să intre în visul lor, ca să-și vadă visul realizat, ca să înainteze spre realizarea visului. Mă rog să le vorbești Tu profetic în seara asta, pentru că vreau, Doamne, să văd tineri făcând acești pași ai credinței în seara asta. Pentru că degeaba vom sta pe margine și vom cerși în continuare. Tu vrei ca noi să facem un pas al credinței. Dă-le putere în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. În timp ce te gândești la ce ar trebui tu să faci, cum ar trebui tu să răspunzi lui Dumnezeu la ceea ce Dumnezeu ți-a spus, în timp ce stai și te gândești, aș vrea să pun o întrebare care o pun în fiecare seară de tinere la sfârșit. Dacă ești aici în această seară și tu nu-L cunoști pe Dumnezeu îndeaproape, tu ești departe de Dumnezeu, tu fugeai până acum de Dumnezeu, dar în seara asta ești aici și nu prin coincidență Dumnezeu te-a adus și El ți-a vorbit și ți-a spus că El vrea ca tu să realizezi lucruri în viață, are un vis cu viața ta și vrei în seara asta să afli acel vis, vrei în seara asta să-L urmezi pe El, pe Iisus Hristos, ca și Bartimeu, vrei să vii astăzi să-ți ceri iertare de păcatele tale, vrei să urmezi calea pe care Iisus Hristos a arătat-o cuvântul Lui. Dacă în seara asta ești aici și vrei să devii un copil al Lui Dumnezeu, vrei să te întorci astăzi la Dumnezeu cu adevărat și în inima ta această dorință, aș vrea să ne rugăm împreună cu tine. Nu o să te chem în față, ci o să ne rugăm acolo unde ești, împreună cu tine, o să repetăm toți o rugăciune care o să o repeți și tu și dacă o spui din inimă, Iisus Hristos poate să vină astăzi să schimbe viața ta în mod radical. Dacă ești aici și spui, Ted, parcă îmi vorbești mie, eu vreau să mă întorc astăzi să-L urmez pe Iisus Hristos, ridică o mână sus, fă un semn cu mâna și să știu pentru cu cine ne rugăm. Este cineva în seara asta, spui, Ted, vreau să mă întorc astăzi la Dumnezeu, vreau să-L urmez pe El de asta înainte. Este cineva în seara asta aici și spui, asta e decizia mea, vreau să mă întorc la Dumnezeu astăzi. Dacă este cineva în acest loc, fă un semn cu mâna. A doua chemare este pentru cei care simt că cuvântul care a fost rostit a fost profetic, a fost pentru tine, a fost ceva din acest mesaj, Dumnezeu ți-a vorbit profetic. Aș vrea astăzi să ne rugăm împreună, să credem împreună că ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ție se va împlini. Așa că în timp ce ne ridicăm cu toții în picioare, dacă a fost un lucru care Domnul ți-a vorbit, ca tu trebuie să faci, aș vrea să vii în față și aș vrea să răspunzi. Așa cum a sărit Bartimeu de la locul lui, aș vrea să sar și tu de la locul tău, să spui: Doamne, serios? Doamne, vreau să-mi împlinesc visul care Tu l-ai cu mine. Vreau, serios, ca și Bartimeu, sar de la locul meu, să fii sprinten, să fii aici, să vorbești astăzi cu Dumnezeu, să spui Lui, să răspunzi. El ți-a vorbit profetic astăzi. Răspunde Lui. Care e răspunsul tău? Care este răspunsul tău la chemarea Lui Dumnezeu? În timp ce vii în față, aș vrea să vorbești cu El. Să spui Lui ce decizie iei, ce vrei să faci tu. Aș vrea să începi să vorbești cu El. Fiecare tânăr, nu-i televiziune aici, tu cu Dumnezeu vorbești, intri în discuție cu El. Spune Lui, răspunde la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta. Spune ce vrei să faci. Tată, mă rog pentru cei care în seara asta anumite vise au început din nou să ardă, început din nou flacăra lor să ardă și parcă au uitat de ele. Adu-le la viață acele vise, Doamne, care Tu le ai cu ei. Adu-le la viață și să înceapă să lupte pentru acele vise, să înceapă să se pregătească.